Sveiki, Ripsīt!
Sveiki, Ripsīt! Man vesels traģēdija notikās mājās. Vakarā es aizēju mājā, iedomājies, ko es redzu. Man sieva guļ gultā galīgi slim pie miršanas. Es izsaucu ārstu, pat profesoru, lai vismaz kāds konstatētu, ko viņi saslimūs. Un iedomājies, no minētiem speciālistiem neviens noteikti nevarēja pateikt, ar ko viņi saslimūs.
Nu, ko tu dari?
Un es izmismā ķeros faktu izmeklēšanu. Un nāku pie pārsteigus rezultātu. Pirmais, es nāku pie tādu sliedzienu, ka viņa dienā bija ēdusi plūmes, līdz ar plūmēm norījusi kauliņus un no tā tik nopietni saslimusi.
Bet no tā tu varēji zināt, ka viņa bija norījusi plūmu kauliņus?
Es nejauši iedomājos apskatīties apaļsgultas, un apaļsgultas atradot dažas plūmes kauliņus, būt no kā es nāku pie sliedzienu.
Mīļais, tā jau tev tā ir pats nelēm, ka man. Es ar vakarā pārnācu vēlāk mājās, ko es redzu? Man līgau Anningu un slima pie mirkšanas. Es atulītās izsaut ārstu, profesoru, ugundzējušies, sēstnieks. Viss bija sabraukusi mājas un sākusi viņus izmeklēt. Un iedomājies, neviens pats man nevarēja pateikt, ar ko mums saslimūs.
Padomā, kāda es epidēmija.
Nu, es biju spiest, ka galā pats viņus izmeklēt.
Nu, pie kāds slēdziens tu nāc?
Nu, es nācu pie tāds slēdziens, kad viņu bija norimus vecela autobūs.
Jā, tu ārsties.
Nu, jā.
Nu, kā tu varēji zināt, ka viņu norimus autobūs?
Tāpēc, ka es ar nejauši apskatījās apas gulus.
Un ko tu tur atradi?
Autobūs šofē.
Lai varētu mēs visu varēt,
kad sākta mēs no galā klāvē,
ar patvietību visu gaidā,
bet kādā mēs un nepalaidā.
Kur ir žurka, kur ir kaķi, rodeš tur, kur jauti zaķi, lauknieki un biezi muci. Thank you.